Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Aștept de vreo 25 de ani momentul în care lumea, noi oamenii în general, să ne deschidem mintea. Sigur că există o expresie care sună mult mai bine în limba engleză, dar nu vreau să fac exces de englezisme astăzi, așadar aștept de foarte mulți ani să fim cu mintea mai deschisă și să acceptăm ajutor atunci când ne aflăm într-o situație pe care o simțim extrem de dificilă. De multe ori spunem că nu pot să trec peste asta, nu pot să depășesc o anumită situație. Și cred că a venit momentul. Nu știu dacă a venit acest moment odată cu anul 2020, cu coronavirus, aceasta prin care trece întreaga omenire. Cert este că am senzația, simt asta, că suntem mai deschiși, noi oamenii, în a accepta ajutor de specialitate. Acceptăm mai ușor să mergem la psiholog, la psihoterapie, acceptăm să vorbim despre problemele noastre și să nu ne mai închidem, să nu considerăm că este rușinos sau este nedemn să vorbim despre problemele noastre. Spun că suntem mai deschiși, am văzut și oameni care urmează cursuri de dezvoltare personală, sunt foarte mulți psihoterapeuți, psihologi care fac acest lucru. Trebuie să recunoaștem că sunt și oameni neavizați care au început să facă unele cursuri, că își spun consilier sau cum și-or fi spunând, dar cert este că există specialiști care sunt căutați, sunt avizați, au cursuri de pregătire certificate în domeniile în care s-au specializat și pot să ofere ajutor și este foarte bine să apelăm la sprijinul lor. Astăzi, în emisiunea Părerea Ta, o să stăm de vorbă cu Oana Cueșdeanu, psiholog și psihoterapeut. Bună, Oana! Bine ai venit la Radio Târgu Mureș! Încercăm să stabilim o legătură bună în acest moment, însă nu am reușit să aud salutul Oanei. Sunt convinsă...
Mă auzi acum?
Da? Acum da.
Bun, acum auzi.
Bună ziua, Oana!
Cu mare bucurie de la sute de kilometri distanță. Cei de acasă știu clar că m-am mutat de curând în București și cu atât mai mult mă bucur foarte tare să vă aud, să mă resimt conectată de ceea ce se întâmplă acasă și de ceea ce am construit în ultimii ani acolo.
Tehnologia, uite că face posibilă scurtarea distanțelor și știu că tu ești mereu conectată cu oamenii prin intermediul internetului. Chiar și astăzi ai avut întâlnire cu...
Am avut întâlnire astăzi cu cei pe care îi formez ca viitor psihoterapeuți. Acum eu mă simt acasă atât la Târgu Mureș, unde am locuit peste 41 de ani, și mă simt acasă și aici la București, pentru că am început colaborarea cu viitor psihoterapeuți acum un an și ceva. Ne eram foarte familiarizați cu Bucureștiul și ceea ce se întâmplă aici. Ei, acum pot să spun că sunt extrem de bucuroasă că am o echipă și acasă, am echipă și aici. Și semințele mele se împrăștie cumva în mai multe zone, ceea ce este foarte plăcut. Odată ce am avut ocazia să acumulez experiență alături de clienții mei, acum nu fac altceva decât să dăruiesc mai departe. Am colegi care sunt nu doar în Transilvania, uite, astăzi am avut întâlnire cu prietena noastră foarte dragă și din Iași, adică cumva ne arunc această plăcere de a munci în mai multe zone.
Oana, pentru cei care încă nu te cunosc, spune-ne în ce domeniu te-ai specializat în ultimii ani?
Eu am început acum mai bine de 15 ani să lucrez ca psiholog în prima parte, într-un moment în care nu erau foarte clare lucrurile în România, nu prea se știa cine suntem și ce vrem. Ulterior, targetul meu a fost să ajung psihoterapeut, adică aveam în minte acea canapea frumoasă pe care vin oamenii și încep să-ți povestească despre problemele lor. Am făcut și acest lucru, sunt absolventă de facultate din Târgu Mureș, doar că mi-am continuat studiile în Cluj, am făcut master acolo, master de sexologie, ceea ce m-a sprijinit foarte tare și ulterior tot în Cluj am făcut cursurile mele de formare ca și psihoterapeut, iar ulterior drumul m-a dus un pic mai sus și mai departe, acum sunt și trainer și sunt acreditată inclusiv de școala noastră din Germania, de Wiesbaden, Și asta este motivul pentru care sunt fericită să am colegi în toată lumea. Deci, practic, sunt parte a unui sistem extrem de complex. Am această diversitate care m-a sprijinit foarte tare în permanență să urc și să mă dezvolt, tocmai ca să -mi fie mai simplu să pot să abordez toate tipologiile de clienți.
De ce psihoterapie pozitivă?
Pozitiv pentru noi înseamnă resurse, nu înseamnă neapărat că gândim totul într-o formă roz. Deci, pur și simplu, noi suntem pe principiul că fiecare om are o serie de capacități cu care se naște, de la răbdare, timp, încredere, contact, la alte lucruri care par un pic mai raționale, gen spiritul de economie sau hărnicia. Și în relațiile cu cei de acasă, cu cei dragi, cu oamenii pe care îi avem pe lângă noi atunci când ne cresc, ni le dezvoltăm. Ce se întâmplă este că ajungem în situații dificile de viață și uităm de resursele noastre, ne împotmolim, iar noi ca și psihoterapeuți, asta e practic misiunea noastră, să îi reajutăm pe clienții noștri să se uite cu încredere înspre ei și să-și descopere toate capacitățile pe care le au. Sigur că dacă nu am dat de greu, ar fi un pic mai dificil, pentru că, în general, eu n-am văzut clienți care sunt într-o zonă roz a vieții lor și să vină pe canapea. Ajungem pe canapea atunci când ne este greu, atunci când stresul prelungit ne forțează cumva și ne blochează zona prefrontală a creierului și nu mai putem să gândim foarte limpede și suntem în permanență într-o stare de dezechilibru interior. Acele concepte care sunt destul de greu de pus pe masă, practic, pentru că tocmai aici este dificultatea când clienții vin în cabinet, vorbesc despre ceva despre care lumea nu prea înțelege cum este să te duci la psiholog pentru că nu te simți confortabil sau nu te mai simți bine în pielea ta sau nu mai știi să faci fața anumitor situații. Dar ce pot să spun este că în ultimii ani am avut foarte mulți oameni curajoși. Sunt fericită că oamenii înțeleg din ce în ce mai mult ce înseamnă să-ți faci o curățenie mentală. Acum pandemia a venit și ne-a arătat că este absolut normal și firesc să faci lucrul acesta și că ar trebui să facă parte din normalitatea vieții noastre. Eu nu mai am niciun dubiu că mai există cineva care se mai sperie de acest fenomen al psihoterapiei.
E bine că gândești așa și încerci să-i formezi și pe alți oameni în sensul acesta. Și crede-mă că, ascultându-te, mi-au venit în minte foarte multe întrebări, chiar o avalanșă de întrebări. Încerc să le iau pe rând și până la final oamenii să se aleagă cu ceva urmărind această emisiune. Mă gândeam să te întreb cum mai poți să gândești pozitiv sau cum să nu te mai stresezi când vezi că totul în jurul tău se năruie. Acum, poate nu chiar totul, dar multe lucruri nu mai sunt așa cum au fost. Există nesiguranța zilei de mâine și se pare că aceasta este una dintre cele mai stresante situații, când nu poți să previzionezi ce se va întâmpla, nu poți să prevezi unde vei lucra în următoarea perioadă, dacă vei avea bani să-ți plătești utilitățile. Și mereu fac o comparație cu perioada de dinainte de Revoluție, atunci când un absolvent la 18 ani de liceu sau școală profesională se angaja undeva și reușea să se pensioneze la 56 sau 60 de ani și știa că acesta este parcursul profesional. Foarte multe stresuri nu erau din acest punct de vedere. Ei, acum s-ar putea ca într-un an de zile să încerci 4 sau 5 joburi. Dar revenind, deci totul în jurul nostru obișnuit, să spunem, se năruie, da? Nu știm sigur dacă o să ne îmbolnăvim, dacă familia va ieși din această pandemie întreagă, dacă jobul așa, dacă... Și cum poți să gândești pozitiv sau cum să faci, cum să îți modifici felul de a gândi ca să faci față?
Chiar ieri făcusem o postare și am spus că suntem foarte focusați pe ce se întâmplă în exteriorul nostru. Mai mult decât atât, ni s-au setat de-a lungul anilor așteptări legate de viață, nu prea știm ce-i cu sensul nostru în viață și ce să facem cu el. Sigur că, acum, realist vorbind, omenirea asta întotdeauna ne-a adus surprize, de la turnurile gemene care au picat acum câțiva ani, la tot felul de situații care ne-au pus, practic, față în față cu realitatea care este un pic cam crudă. Noi avem o capacitate de adaptare extraordinar de bună, atâta că acum această perioadă de pandemie ne ține într-o formă de stres prelungit și cumva ne blochează. Pe de altă parte, ne forțează să ne gândim la sensul adevărat al vieții noastre. Ne pune față în față cu teama noastră de moarte. Ne pune față în față cu gestionarea mai clară a timpului. Sunt foarte multe resurse pe care noi nu le folosim. Până acum alergam de colo până acolo, fără să știm de ce. Acum stăm să ne gândim dacă mai merită să mai alergi de colo până acolo. Am fost obișnuiți, pe de altă parte, să trăim într-o zonă de confort și într-o zonă de relaxare, exact cum ai spus tu. Am un job și pot să lucrez în acel job până la adânci bătrâneți. Dar asta de foarte multe ori, să știți că nu ne aduce un plus în viață, ci ne aduce foarte mult disconfort. Nu pot să spun că oamenii care au trăit după aceste principii au fost mai fericiți și mai liniștiți. Ne-a forțat această perioadă de pandemie să devenim extrem de creativi, să măturăm acele valori care nu ne mai sunt potrivite, să punem mai clar lucrurile în buzunarele noastre, inclusiv spiritul financiar. Sigur că acum am ajuns să avem probleme financiare pentru că în trecut poate n-am știut să ne-l gestionăm suficient de bine. De multe ori românii sunt focusați pe a avea prea mult. Dacă vă amintiți, în comunism am trăit pe principiul întinde-te cât îți permite plapuma. Deci este o reajustare care, eu spun că ne face foarte, foarte bine. Am devenit extrem de creativ și în sistemul de învățământ. Încercăm să găsim tehnici care, sinceră să fiu, sunt mult mai adaptate copiilor, mult mai adaptate nevoilor lor din momentul de față. Adică să-i aduci laptopul în față, să-l lași să exploreze acest mediu cu care el este obișnuit, nu este chiar atât de rău. Sigur că ne pierdem locurile de muncă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem repoziționa. Sunt foarte mulți oameni care au stat să se gândească dacă au muncit până acum ceea ce le place. Au început să se repoziționeze în dorințele lor, în valorile lor, să caute alte tipare de joburi care s-ar putea să li se potrivească mai bine. Pe de altă parte, învățăm că timpul pe care îl folosim la job ar trebui să fie foarte important. Știți foarte clar și sigur că o să fiu rea când spun lucrul acesta, dar de multe ori a sta la servici pentru noi însemna asta nu neapărat a fi foarte condensat în a munci flexibil și foarte organizat. Motiv pentru care acum se descoperă că 10 oameni care lucrau înainte s-ar putea să facă aceeași sarcină cu doar 2 oameni. Deci ne reajustăm foarte multe valori în momentul de față. Sigur că asta înseamnă să intrăm în conflict, asta înseamnă să ne supărăm, asta înseamnă să ne repoziționăm vis-a-vis de așteptările pe care le avem. Nu ne este simplu, pentru că nu ne-a arătat nimeni cum se face. Nu avem cărți din care să studiem și să știm clar că traseul nostru va fi unul extrem de echilibrat. Dar nu știu dacă asta este important. Nu cred că este important să fim oameni de succes, ci mai degrabă oameni autentici. Da? Acum, cu siguranță, cei care merg la bunici, la părinți, se bucură din plin de momentele respective, ceea ce eu cred că am uitat înainte să facem.
Da, sunt multe lucruri pe care nu le mai facem așa ca înainte. Mă gândesc că ar fi foarte bine pentru cei care ne urmăresc astăzi să le oferim câteva sfaturi elementare despre cum pot să facă față acestui mare stres al nesiguranței zilei de mâine. Și am să te rog, Oana, să-mi dai voie să le spun ascultătorilor noștri că ne pot urmări, dacă doresc, și pe Facebook. Suntem în direct. Ne și vedem acolo. Deci pe Facebook Radio Târgu Mureș. Ne auzim și la radio pe frecvențele cunoscute deja, 98,9 și 102,9 FM. Dacă sunt ascultători care vor să ne scrie mesaje, pot suna la 0265 200 700 sau 0265 3077 77. Colega mea din regia tehnică, Emanuela Barbaș, preia întrebările și mi le va transmite aici ca să le pot pune Oanei Cuieșdeanu, psihoterapeut specializat în psihoterapie pozitivă. Oana, te rog foarte mult, vino cu câteva sfaturi pentru cei care ne urmăresc. Cum începem să ne schimbăm mental felul de a gândi ca să putem să luăm în piept viața altfel de cum am făcut-o până acum?
Pe urât, să ne lăsăm să fim vulnerabili. Nu știu dacă asta n-a fost foarte acceptat în trecut. Suntem vulnerabili, suntem anxioși, ne este teamă să-i pierdem pe cei dragi, ne este teamă să ne pierdem noi viețile, pentru că, din nou spun, poate realizăm că au fost foarte multe lucruri care ni le-am dorit, dar nu le-am făcut. Apoi, să ne ajustăm așteptările. Aud foarte des în ultima vreme, când o să scăpăm de măști? Deci încă noi ne războim cu niște lucruri care ar fi atât de simplu de implementat. Mai mult decât atât, ne războim cu toate structurile de jur împrejurul nostru. Nu ne mai plac profesorii, nu ne mai plac doctorii, nu ne mai plac autoritățile, nu mai avem încredere în nimeni. Și ăsta este motivul pentru care ne este foarte, foarte greu. Pentru că în momentul acesta se pune foarte mare accent pe gândirea divergentă. Este ca și când încep să construiesc un bloc, am nevoie de mai mulți specialiști. Trebuie să acceptăm lucrul acesta, nu ne putem descurca singuri. A cere ajutor nu este greșit, a merge la un specialist și a-i spune nu mă mai descurc, nu este greșit, a merge acasă la soțul și a-i spune sunt vulnerabilă, mi-e teamă, ia-mă în brațe, nu este absolut deloc greșit. Adică cumva a accepta că nu suntem eroi, că nu suntem nemuritori, poate să fie una dintre cele mai bune forme. Acum, de multe ori, creierul nostru ce face este că aleargă foarte mult în zona de viitor. Ce o să fie, cum o să fie, și punem foarte mult accent pe partea de catastrofizare. Ori aici și acum, eu deocamdată sunt bine. Aici și acum am o rețea socială, am un loc de muncă, mă pot lipi de oameni, pot să întreb, pot să caut soluții care să-mi fie funcționale. Sigur că asta nu înseamnă că o să-mi păstrez acest traseu profesional până la pensionare. Ne învață această situație să fim flexibili, să ne atașăm de ceilalți, să ne apropiem de ei și să cerem, așa cum ți-am spus, să cerem ajutor. Nu este foarte complicat, doar că nu suntem obișnuiți cu astfel de situație în care ne simțim ca pe nisipurile mișcătoare. Da, dar nu ne este imposibil. Doar că ne blocăm în niște scheme mentale, nu știm să renunțăm la așteptările noastre, mi-aș fi dorit să îmi cumpăr o mașină, mi-aș fi dorit să mă duc în concediu, acum nu mai pot să merg în concediu, dar pot să rămân acasă și să mă simt bine cu familia pe care o am. Da? Este foarte sănătos să începem să ne focusăm spre lucrurile care ne încarcă. Înspre atingerea celui de lângă mine, înspre a petrece timp cu copilul meu, înspre a bea o cafea, chiar dacă este mega zgomot afară, cu siguranță dacă reușesc să mă orientez înspre lucrurile care pe mine mă formează sau îmi dau consistența ca și om, va fi mult, mult mai simplu. Avem nevoia de control și este timpul să învățăm să renunțăm la această nevoie. Da? Eu nu pot să controlez vremea, cum nu pot să controlez pandemia, dar pot să controlez lucrurile care țin de mine. Pot să mă protejez, pot să fiu un model pentru ceilalți și așa, rând pe rând, putem să schimbăm lucrurile. Avem nevoie unii de alții ca să trecem prin această etapă și această perioadă. Să-i auzim pe alții ce au făcut, să implementăm metode noi. Acum, din nou spun, dacă mă raportez la noi ca și persoane, este foarte sănătos să învățăm să trăim și în aceste etape. Generațiile vechi au avut alte tipuri de etape și de dificultăți. Au fost în războaie. Noi avem cumva modelele creonate de ei. Sigur că mulți dintre noi au așteptări ca după această pandemie să ne fie exact ca înainte. Nu o să se întâmple lucrul acesta. Ne transformăm, suntem într-un mare proces de schimbare și este sănătos să lăsăm să curgă și să vină înspre noi.
Deci să nu ne amăgim, nu face bine să ne imaginăm o să vină vremea când va fi la fel ca înainte.
Ne place foarte mult să stăm în fantezie. Acum suntem într-o zonă de conflict în care mintea noastră, ca să se liniștească, fuge mult în zona de fantezie. Dar bineînțeles că această zonă de fantezie s-ar putea să fie un pic foarte departe de realitate. Haideți să ne uităm la ceea ce se întâmplă. Da? Numărul de cazuri este în creștere. Astăzi de dimineață au fost anunțate și la noi la școală. Am două fetițe în ambele clase, au fost anunțate cazuri. Sigur că ai varianta să urli, să disperi, să dai vina pe alții sau ai varianta să începi să-ți coordonezi tu singur partea de emoții și să-ți controlezi partea de emoții situației. Eu, fiind în mașină, ascultând aceste știri din mașină în drum spre școală, nu puteam să mă apuc să urlu și să spun, vai de mine, ce nenorocire, nu vă mai duc la școală, haideți să ne ascundem într-un glob de sticlă și nu mai trăim. Da? Deci este foarte sănătos acum să ne reglăm, aici dăm de greu, că noi nu știm să ne reglăm partea de interior. Adică să tragi o cură de aer și să-ți reamintești că ești capabil să discerni între pericole majore. Nu poate să ne garanteze nimeni că nu putem să luăm virusul dintr-o parte sau din cealaltă, dar Pe de altă parte, suntem obișnuiți, avem boli cronice, avem părinți care au diabet, adică suntem cumva educați să trăim într-o zonă de disconfort pe care noi sănătos ar fi să reușim să o controlăm.
Am fost învățați în ultimii ani, cel puțin în ultimii 30 de ani, că face bine să fii informat. Dar în ultima perioadă, conectarea permanentă la sursele de informații cu privire la ceea ce se întâmplă în țară sau în afară, parcă nu ne mai face bine. Din minut în minut aflăm că sunt mai multe cazuri, că medicii nu mai vor, că nu sunt medicamente, că nu sunt bani, că... Nu știu dacă e bine, dacă scoatem din priză televizorul, radioul și toate celelalte și trăim într-o bulă a noastră, nu știu dacă e bine și așa. Ce e de făcut?
În momentul în care trăim într-o bulă a noastră, studiile ne arată că ne crește foarte mult nivelul de teamă, nivelul de anxietate. Nu ne ajută foarte tare. Este sănătos să rămânem cumva cuplați de partea reală a lucrurilor. Acum, când ni se mai prezintă puțin distorsionat, sunt total de acord. Ni se mai prezintă sub o formă catastrofică, tocmai ca să fim puțin mai conștienți de realitate. Este sănătos să înțelegem și eu cred că deja toată lumea înțelege că este foarte bine venit să ne focusăm pe a ne menține într-o stare de sănătate cât mai bună. Nu știu dacă am avut vreodată ocazia să punem atât de mult accent pe partea de corp, să fim atât de atenți la sănătatea noastră, la sistemul nostru imunitar, la controlul nostru, ceea ce nu cred că este neapărat rău. Eu nu pot să controlez știrile care vin în avalanșă, dar pot să controlez cât de mult mă uit la ele. Da? Acum, sigur că autoritățile și eu sunt ferm convinsă că sunt foarte multe surse care vin cu partea reală a lucrurilor. Tocmai ne sprijină cu tot felul de informații care ar fi sănătos să le aplicăm. Uite, pe mine m-a bucurat foarte tare momentul în care, în sfârșit, am recunoscut că este bine să purtăm și noi părinții măști în zona școlii. Da? Adică sunt lucruri simple care, dacă le aplicăm, s-ar putea să ne menținem într-o zonă mai sănătoasă de funcționare.
Mai sigură, da.
Nimeni nu ne-a spus că nu putem să comunicăm. Distanțarea socială nu înseamnă să mă închid în casă. Distanțarea socială înseamnă să stau la o distanță flexibilă față de omul de lângă mine. Să mă protejez pe mine și să-l protejez pe el. Putem să bem o cafea doar stând puțin la distanță. Acum, noi ne-am obișnuit să catastrofizăm de la fiecare știre. Uitați-vă ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Toată lumea este extrem de inflamată și extrem de furioasă. Dar asta ți arată cât de mare este nivelul de stres și cât de mare este teama vis-a-vis de moarte, vis-a-vis de pierdere.
Sunt și extreme, da? Sunt oameni care n-au mai ieșit din casă de luni de zile, cunosc vârstnici care nu mai ies din casă, da. Copiii le scot pensia de pe card, le plătesc facturile, le fac cumpărăturile. Pe de altă parte, există extrema cealaltă, a celor care nici nu vor să audă de mască și spun că oricum ne vom îmbolnăvi cu toții și e destul de greu să păstrăm echilibrul.
Acum, în general, extremele întotdeauna o să fie prezente în viața noastră. Extremele acestea îți povestesc practic de structura noastră de personalitate, de felul în care noi ne raportăm la realitate. Există foarte multe persoane care se consideră a fi eroi și care nu o să pățească niciodată nimic. Eu îi consider a fi dintr-o zonă puțin mai, evitantă, o zonă din asta de o lipsă de realism. Dar nu este un fenomen peste care pot să sar acum, pentru că am avut atât de multe informații legate de ce s-a întâmplat de jur împrejurul nostru, încât nu mai putem să fim în zona asta pasivă și în care să spunem că da, nu o să ni se întâmple nimic. Pe de altă parte, în cealaltă parte, într-adevăr, sunt persoanele care și înainte de pandemie trăiau cu foarte multe frici. Acum doar s-au activat un pic. Avem în orașul nostru, este o problemă reală legată de faptul că nu știm ce să facem cu vârstnicii noștri. Nu avem proiecte pentru ei, nu avem spații în care să-i adunăm și să-i punem într-o conexiune ca să se simtă util și la vârsta pe care o au. Și înainte de pandemie aveam oameni care ieșeau din casă doar ca să vină la specialist, să-și ia pastilele și să treacă cu bine zona de anotimpuri reci, de exemplu. Este foarte trist să-i vezi că singura formă prin care mai ies din casă este să vină să-și ia pastila. Deci pentru noi ca și specialiști, fenomenele astea le-am avut în vizor, de foarte multe ori. Acum, sigur că nu ieșim din casă de teamă să nu murim, din nou spun. Deci asta este singura teamă care cumva ne-a fost foarte profund generată, pentru că informațiile au curs în direcția aceasta. A fost foarte crud să ni se spună că părinții noștri vor muri sau bunicii noștri vor muri pentru că noi vom fi în contact cu ei. Nu. Nu are nicio legătură cu mine faptul că am vrut să mă duc să îmi îmbrățișez părintele sau să îmi îmbrățișez bunica. Da? Dar felul în care s-au prezentat lucrurile a generat foarte mult distres din perspectiva aceasta.
Da, cred că mi-aș dori foarte mult să facem cu altă ocazie o emisiune în care să vorbim puțin despre cum îi putem mobiliza pe vârstnici și cum putem să îi reintegrăm în societate, pentru că mulți dintre ei putem spune că sunt vii, dar de fapt nu sunt aici. Nu fac mare lucru decât așteaptă să își ia rețeta o dată pe lună și să scoată banii de pe card sau să vină poștașul în altă zi din lună. Deci nu mai fac absolut nimic. Cred că ar fi un subiect pentru o altă emisiune. Dar apropo de ceea ce spuneai tu și de dorința de a îmbrățișa pe cineva drag în vârstă sau de a vorbi cu el, că poți să vorbești la telefon, dar e un pic mai impersonală conversația telefonică. Uite, și acum noi ne vedem pe ecran și parcă e ceva mai bine decât să fi stat de vorbă la telefon. În prima perioadă a pandemiei l-am ținut pe tatăl meu de 85 de ani în casă să nu se îmbolnăvească, nu știam foarte multe. Și la un moment dat m-am gândit, dacă tata mai trăiește 365 de zile sau poate mai puțin sau un pic mai mult, ce fac? Îl țin acolo în casă? Asta nu e viață. Trebuie să-l las să facă ceea ce își dorește și ce pot să fac decât să-l protejez în cât mai mult posibil, adică distanțare, mască și toate celelalte, spălat pe mâini, și... dar nu pot să-l țin în casă la 85 de ani. Fiecare zi este o zi extraordinară, e o zi minunată pentru el atâta timp cât e sănătos.
Da. Sau pot să-i transmit mai direct faptul că mi-este foarte drag și că-l iubesc, în loc să-l țin protejat în casă, pentru că este o formă de manifestare a iubirii, în definitiv. Noi vrem pe părinții noștri lângă noi, parcă îi considerăm Highlander, deci nu suntem educați în spiritul acesta, nici măcar al calității vieții, dacă îmi permiți, da. Tocmai de asta nu știm ce să facem cu vârstnicii, și nici măcar în ceea ce privește ce se întâmplă cu noi după moarte. Nu vorbim, este un subiect tabu. Da? Mai degrabă suntem focusați să vorbim despre sexualitate decât despre cultul morții și cum este să ne despărțim de cei dragi. Deci astea sunt niște subiecte sociale care nu am avut atingeri până acum, nu le-am dezvoltat foarte, foarte profund. Tocmai de asta ne este foarte greu.
Și la suntem școală cumva... nu se vorbește despre asta?
Mie mi se pare că suntem repetenți, dacă îmi permiți, la aceste subiecte. Sigur că m-am bucurat când am aflat că ei noștri copii fac religie la școală, dar m-am întristat în momentul în care am auzit că nu vorbim de moarte decât despre moartea lui Iisus. Ori a noastră unde este? Copiii noștri trec și au o etapă firească de dezvoltare, partea asta de Thanatos, în care vin acasă și te întreabă tu când o să mori. Este un moment în care ne pun în dificultate și ca părinți trebuie să înțelegem că este sănătos să punem răspunsurile pe masă. Copiii noștri sunt foarte curajoși și fiicele mele m-au întrebat, cea mică de 6 ani, am avut, cred că, 2-3 săptămâni în pandemie în care am vorbit doar și doar despre moarte. Ce se întâmplă dacă eu mor, ce se întâmplă dacă moare tata, ce se întâmplă dacă mor bunicii ei. A fost un distres considerabil. Dar nu, deci cumva suntem obișnuiți să fugim de emoțiile astea, să fugim de temerile astea ale noastre, care practic fac parte din viața noastră. Copiii se întâlnesc cu moartea de foarte de mici. Le moare, nu știu, un cățel, aud că a murit bunicul cuiva sau părintele cuiva. Nu avem educație în ceea ce privește acest subiect. Și tocmai de asta spun că ne blocăm singuri.
Și ce să le spunem copiilor? Tu ce le-ai spus fiicelor tale când te-au întrebat, mamă, dacă o să mori, ce o să fie? Ce o să se întâmple cu noi? Ce va fi cu tine? Ce le-ai răspuns?
Acum, mi-amintesc una dintre secvențe în care eram la volan, în mijloc de centru, și pur și simplu mi s-a pus întrebarea asta. Înțeles că tragi aer în piept, îți dai seama că ți se strânge stomacul. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să întreb, tu ce crezi? Și în momentul acela copilul deja a început să-mi spună, păi tu o să te transformi într-o steluță și eu pur și simplu o să te văd acolo și o să fii tot timpul. Mi-a plăcut povestea asta. Nu caut răspunsuri corecte. caut doar să fiu deschisă în comunicarea cu copilul meu. Acum, copiii mei sunt cumva căliți, pentru că am avut anul trecut o experiență personală în care am stat la distanță de copiii mei și de familie și de țară timp de o lună de zile. Am avut un tratament de făcut în afara țării. A fost momentul acela în care am intrat în sala de operație și nu știam dacă mai ies. Și bineînțeles că astea cumva ne-au setat niște așteptări diferite vis-a-vis de viață, vis-a-vis de ce se întâmplă. Am stat și m-am uitat înapoi la viața mea, cum am trăit până acum, ce vreau să le dau copiilor mei, cât de important este să controlez eu ce vor lua ei din experiența cu mine. Odată ce am avut o astfel de experiență, sinceră să fiu, pentru noi, trecerea în pandemie a fost mult mai simplă. Ne-am dezvoltat niște abilități de a vorbi despre lucrurile astea care sunt atât de inconfortabile, despre viață, despre moarte, despre boală. Nimeni nu poate să ne spună cât anume trăim. Acum, am întâlnit foarte mulți părinți care le spun copiilor: hai, lasă-mă cu prostiile astea, vorbim altă dată. Sau, stai liniștită, nu o să se întâmple niciodată. Ne-am transformat în niște mari mincinoși. Nu știm să fim autentici și să spunem: da, o să se întâmple într-o zi, nu știu să-ți spun când, dar știu că o să rămână o parte din mine rămâne cu tine. Uite, eu de multe ori îi forțez un pic pe clienții mei să-și scrie testamentul afectiv. Adică pur și simplu să iau bucată de hârtie și să își spună să scrie ce anume lasă sau cred ei că lasă în mintea copiilor lor sau în mintea celor dragi. Pentru că, până la urmă, acolo facem cumva reglajul și ne dăm seama ce este mai important. Este mai important să fiu un om de mega succes, să am foarte mulți bani, să am cele mai scumpe mașini și telefoane, sau pur și simplu să-mi petrec timpul cu sens în relația cu ei.
Ce îi sfătuiești pe părinții care nu au vorbit despre aceste lucruri delicate cu copiilor? Să deschidă ei discuția sau să aștepte momentul când o vor face copiii?
Eu sunt destul de curajoasă, mai îmbiciuiesc copiii și mai întreb: tu ce crezi despre lucrul ăsta? Și astăzi, în momentul în care am auzit de un alt caz pe lângă noi, categoric pe mine mă interesează să văd cum anume integrează, cum anume gândesc. Da? Pentru că eu sunt adultul, eu am experiență de viață, eu știu mai bine să coordonez și să controlez lucrurile. Nu mă pot aștepta ca un copil să discearnă între emoții sau să aibă control asupra lor. Mulți copii sunt obișnuiți să vorbească pentru că sunt educați de mici să facă asta în familie. Dar mulți copii nu știu să externalizeze pentru că nu au obișnuința să se vorbească acasă. Pentru mine personal, întotdeauna am spus, cel mai important obiect din casă este masa. Acea masă din Marin Preda, dacă vă amintiți, în care toată lumea stă și povestește, lăsăm televizoarele deoparte și ne mai întrebăm cum mai e la tine în suflet, ce greutăți ați mai avut, ce vi se pare complicat astăzi. Și atunci, bineînțeles că este mult mai simplu să reglezi lucrurile cu copilul. Ok, nu faci la masă, te poți așeza pe pernuțe pe jos și să-l mai întrebi: tu cum te mai simți? Dar suntem focusați de multe ori, când mă duc la școală, aud sau văd pe grupurile de părinți că se întreabă: ai mâncat astăzi? Ce ai învățat? Ce note ai luat? Adică cumva suntem în sfera cognitivă mai degrabă, nu neapărat în sfera emoțională. Mai degrabă m-aș duce înspre a fi autentic, dacă ar fi să dau un răspuns corect. Adică să am eu abilitatea și agilitatea de a vorbi despre emoțiile mele, să mi le recunosc și să spun: da, uite, sunt stresată, sunt neliniștită, sunt nemulțumită, mă îngrijorează, îmi e teamă și mie, așa cum îți este ție. Și atunci învățăm copilul că există și emoții pozitive, există și emoții negative și avem nevoie de ambele în relația cu noi și cu viața, până la urmă.
Cum îi arătăm că există și emoții pozitive acum când vorbim despre cele negative? Adică dacă vorbim despre boală, moarte, faptul că unul dintre bunici s-ar putea să știu, având o boală gravă, să nu reușească să depășească infecția în momentul în care se îmbolnăvește, și să-i arătăm că, uite, există și partea bună,
partea în care ne bucurăm unii de alții. Știi, copiii nu sunt atât de dramatici cum suntem noi. Copiii se adaptează în funcție de ce văd acasă. Dacă mama este foarte stresată în permanență, tot timpul curăță, urlă la ei, vezi când te-ai spălat pe mâini, unde ți-e masca, vezi cum te apropii de celălalt, copilul va prelua acest comportament. Categoric, deci lui se va părea supernatural și îl va face și el în relație cu ceilalți. Ori dacă noi acasă suntem într-o zonă Nu pot să-i spun de mega confort, dar nici un disconfort considerabil nu mi-aș ține toată ziua bună ziua, pentru că timpul trece din buzunarele mele până la urmă. Deci dacă reușim să stăm condensați sau concentrați pe o stare cât mai realistă și să fim poziționați pe aici și acum, acum mănânc, acum mă simt bine, pentru că nu sunt în tsunami, doar atunci când, nu știu, eu stau să mă gândesc, de exemplu, cum trăiesc medicii, care sunt zi de zi nas în nas cu virusul acesta. Adică dacă ei nu ar avea un control mental, toată lumea s-ar debusola complet. Noi suntem totuși într-o zonă un pic mai confortabilă, doar vorbim despre lucrurile respective, dar nu ne-am pus niciodată în poziția respectivă. Și atunci de asta spun că avem elementele de catastrofizare. Da? Copiii se modelează după noi. Noi suntem modelele. Asta este răspunsul pe care îl consider valabil.
Ajută să facem glume, să fim veseli, să creăm o atmosferă mai...
Românii sunt foarte cu umorul în buzunare în permanență. Sigur că ne ajută să ne uităm la filme, ne ajută să citim, ne ajută să îi ținem în activități. Eu m-am uitat foarte clar la ce se întâmplă cu fetele mele la școală. Ele stau 8 ore într-un sistem în care oamenii s-au pus la masă și au început să gândească strategii, au implementat timp de 2 săptămâni rutină, copiii sunt obișnuiți, încă din mașină își pun deja măștile, nu-i mai deranjează, nici măcar nu mai știu că le au pe față, dar au înțeles că este foarte important să-i ținem captivi în activitățile pe care le fac. Și asta este modalitatea prin care stresul lor scade, pentru că ei uită. Dacă desenează, dacă se distrează, dacă cântă, automat nivelul de distres le scade. Asta m-avea de făcut și acasă. Acum, dacă vin acasă copilul și eu stau întins pe canapea cu Facebook în brațe și tot spun, vai de mine, am mai crescut nivelul de număr, de cazuri, de ce o să facem, de cum o să facem. Dacă urlă televizorul și tot timpul aud doar subiectul acesta, nu putem să avem așteptarea ca al nostru copil să fie liniștit și relaxat. Da? Adică putem să ne punem la masă și să, nu știu, să facem activități în comun, să gătim, să facem tot felul de lucruri, să mergem să ne plimbăm, să ne dăm cu bicicletele. Avem foarte multă libertate în momentul acesta.
Dar foarte multă lume a evadat în natură în ultima vreme, dar te întrebam de glume, pentru că vorbeam adineauri despre ceea ce se întâmplă în mediul spitalicesc, ce fac medicii, ce fac alții. E bancul acela cu evreul care se duce la rabin și zice că nu mai poate, care casa plină și nu mai poate, și rabinul îi spune ia-ți găinile în casă și pe urmă îi spune să-și mai ia și vaca în casă și porcii, și de fiecare dată evreul se întoarce la rabin și îi spune, dar nu mai pot și nu mai pot, și pe urmă îi spune să-și scoată afară porcul, vaca și găinile. În sfârșit e atât de bine. De fapt era ca și înainte, dar el nu-și dăduse seama că totuși nu-i chiar așa de groaznic. Deci putem să ne gândim că altora le e într-adevăr mult mai greu. Și că, uite, nu ne-am ales profesia de medici și poate că a fost bine, cât de greu a fost cât de tare am suferit când nu am intrat, să zicem, la facultatea de medicină, nu e cazul meu, dar mă gândesc că atunci a fost o traumă, uite, acum sunt oameni care o duc foarte greu, poate reușim să-i ajutăm, să facem ceva pentru ei, dar să vedem partea bună a lucrurilor. Nu ne e chiar atât de greu cât le este altora.
Acum, eu ce vorbesc este despre un fenomen, acela al catastrofizării de care spuneam, că mintea noastră este obișnuită să catastrofizeze, să facem din țânțar armăsar. Este foarte simplu, dacă iau o bucată de hârtie și îmi fac, de exemplu, o scală de la 0 la 10 și îmi pun ce înseamnă 10 ca nivel de stres pentru mine în momentul ăsta din viață. De multe ori oamenii îmi spun, păi stresul înseamnă să mă duc până la cumpărături și să-mi iau pâine. Ori stresul major este, de exemplu, atunci când aflu că am o boală cruntă și nu mai pot să scap de ea. Ei, în momentul în care îi spui omului și încearcă să-și repoziționeze tiparul de gândire, automat, categoric, că se flexibilizează în direcția aceasta. Acum, sigur că cea mai bună variantă, sinceră să fiu, este expunerea. Deci, exact cum ți-a spus, dacă stăm acasă, închiși, nivelul nostru de stres va crește. va scădea în momentul în care mă expun, mă duc până la magazin, învăț să mă controlez, să nu mai duc mâna la nas și așa mai departe. Este exact ca atunci când vreau să scap de teama de lift, dar stau în pat acasă și spun ok, vreodată o să scap de ea. Până nu mă pun în lift, nu am cum să îi accesez creierului alte tipare de experiență.
E o desensibilizare, așa că la veninul de
exact.
Albine.
Exact.
Încet, câte da. Puțin și o să vedem, păi nu-i chiar așa, am fost la magazin, am cumpărat pâine, e suportabil,
da, e bine,
dar
da,
nu, exact. Nu e chiar așa de...
Nu e da. Chiar, atât de, nu e chiar da. Atât de grav. Sigur, din nou spun, dacă... Acum, și noi facem greșeli. Eu mă uitam, de exemplu, la bărbați. Nu pot să renunțe la obiceiul ăsta să-și dea mâna. Da. Dacă ne uităm la asiatici, ei se salută diferit, se salută de la distanță. Este o formă de respect până la urmă. Acum nu se mai... Sau își dau coate, sau își dau cu pumnul. Deci e foarte interesant cum nu putem renunța la anumite obiceiuri care în momentul ăsta ne pun pe minus, nu ne mai pun pe plus. Faptul că nu dau mâna nu înseamnă că nu-l respect pe omul de lângă mine. Da, suntem un pic cam inflexibili și ar fi sănătos să le mai modificăm. Nu e chiar atât de complicat. Asta nu înseamnă că nu o să, Doamne ferește, nu o să pot să mă întâlnesc cu virusul, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu știu să spună de unde l-au accesat.
Dar sunt lucruri cu care trebuie să ne obișnuim, pentru că viața merge înainte și trebuie să o ajutăm să meargă înainte, nu?
Da,
putem să
este.
Facem și noi ceva. Eu îți mulțumesc foarte mult, Oana, pentru această discuție. Mi-am notat câteva idei, uite, să acceptăm că suntem vulnerabili, da? Uh-huh. Să fim mai flexibili, ne ajută, să nu ne gândim tot timpul la viitor. Da?
Perfect.
Pentru că trăim în prezent și să vedem că astăzi, uite, ne e bine, uite, astăzi e soare afară, putem să ieșim la o mică plimbare. Să
și pe ploaie putem ieși la
exact.
Plimbare.
Dar să vedem prezentul, da? Mai mult decât viitorul.
Și
să facem lucruri,
da?
Exact, lucrurile care ne plac. Să încercăm exact. Să facem, chiar dacă sunt lucruri mici, să facem acele lucruri. Să renunțăm la nevoia de control sau control total asupra vieții noastre și a celor din jur. Și să controlăm puțin informațiile care ne vin. Să nu căutăm exact. În permanență, știu eu, să deținem controlul acestor informații. Am pierdut știrile de la ora 14, nu cumva acolo s-a întâmplat ceva, nu s-a spus
da,
ceva
da, da.
Interesant. Da, neapărat să le prind pe cele de la 15.
Și eu aș mai adăuga și cred că aș pune un cap de listă să avem încredere. Încredere în noi și încredere în ceilalți, pentru că noi practic așa și venim pe pământul ăsta, numai că uităm, adică ne-am obișnuit să fim răutăcioși, să ne uităm ce este în curtea vecinului și să criticăm și nu mai avem încredere că omul de lângă noi ne poate sprijini și ne poate ajuta.
Foarte frumos ai încheiat emisiunea de astăzi, Oana, nu mai vreau să adaug nimic, hai să avem încredere în noi și în cei din jurul nostru. Mulțumesc încă o dată foarte mult, le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi și sper să mai avem ocazia să discutăm, Oana, despre noi și despre viața noastră. Sunt lucruri care
categoric.
Se întâmplă cu noi. Nu mai bine,
prieteni. Eu sunt la distanță de un click. Deci
exact,
sunt
click
conectată
distanță.
Tot timpul.
Mulțumesc mult că ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu mine și cu ascultătorii Radio Târgu Mureș. Numai bine, să aveți un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, sunt Luminița Avram, toate bune!